Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Голем број промени во оденочувањето ќе стапат на сила во Австралија од 1 јули. Тие ќе вклучуваат промени во данокот за криптовалутите, зголемување на субвенциите, промени на платите, пензиските фондови и трошоците за електричната енергија, а промените ќе влијаат врз милиони австралици. Повеќе во прилогот на SM Algalib, Emma Callaway и Tanya Dendrinos за SBS News. Секоја нова финансиска година носи промени во денешните правила во Австралија и 2022 година не се разликува од другите. Овој пат, Австралиската даночна канцеларија се фокусира на добивките на вложен капитал, вклучително и криптовалутите, како некои од клучните цели оваа година. Ова е само една од бројните даночни промени кои ќе стапат на сила од утре, 1 јули. Помошник комесарот на Австралиската даночна канцеларија, Тим Лоу, вели дека меѓу промените се и пензиските фондови, каде вработените ќе имаат право на гарантиран superannuation без разлика колку заработуваат.
From 1 July, employees will be eligible for a super guarantee regardless of how much they earn. This is because the $450 per month eligibility threshold for super guarantee is being removed. So employees who are under 18 still need to work more than 30 hours a week to be eligible for super guarantee.
Стапката на гарантирано пензиско осигурување или superannuation, исто така, ќе се зголеми од 10% на 10,5%, што значи дека работодавците ќе треба да ја користат новата стапка за пресметување на исплатите на пензискиот фонд од 1 јули и за работа извршена пред тој датум. И од 1 јули, ако сте на возраст од 60 или повеќе години, може да имате право на придонес од приходите од продажбата или делумната продажба на вашиот дом, до $300,000 на пензискиот фонд. Предходно, оваа опција беше валидна за луѓето кои имаат 65 години или повеќе, како што објаснува господин Лоу. Исто така, од 1 јули, повеќе од 10 милиони австралици ќе добијат еднократен даночен надоместок од $420. Надоместокот ја намалува сумата на платата која треба да се оданочи.
Look, the low and middle income tax offset has been increased for the 21-22 financial year for amounts between $675 and $1,500 for incomes up to $126,000. The ATO will automatically calculate the low and middle income tax offset for you, and what the low and middle income tax offset will do will reduce your tax bill by between $675 and $1,500. It's a non-refundable offset, so it will only reduce the amount of tax you pay, and it won't be an additional refund for taxpayers.
Максималната плата, исто така, ќе се зголеми за 5,2% на $21.38. И со тоа, неделната плата ќе се зголеми за $40, врз основа на 38-часовна недела со полно работно време. И субвенцијата за грижа за деца ќе се зголеми. Семејствата со повеќе од едно дете на возраст од 5 години или помали ќе добијат повисока стапка на субвенција за детска грижа, позната и како CSS за нивното второ и други деца. Значајни промени ќе се воведат во програмата за барање работа или JobSeeker. Луѓето кои примаат JobSeeker треба да аплицираат на 20 работни места секој месец за да ја добијат исплатата, но од утре ќе започнат да користат нов систем базиран на поени. Овие лица ќе треба да добијат 100 поени и да аплицираат на минимум од 5 работни места месечно за да ја добијат исплатата. На новиот список со 30 задачи и активности, секоја носи индивидуална вредност на поени. Кога станува збор за акциите на берзата кои се во загуба, директорот за даночни комуникации на H&R Block, Марк Чапмен, вели дека загубите може да се искористат за да се надоместат капиталните добивки.
If there are any shares which are sitting at a loss, then you can simply sell those before the year end and use any losses to offset the capital gains.
Harrison Dell е даночен адвокат во Cadena Legal и тој предупредува за новите промени во тргувањето со криптовалути и данокот, велики дека секое купување или заменување на криптовалутата ќе биде оданочено.
The tax events for most people as just a casual investor will be whenever they swap a token or whenever they receive a token. An example of that is if you're trading between different tokens, you would swap some Bitcoin for some Ether, you would actually trigger a taxable event and you've got to work out your capital gains tax on every single transaction that you do.
Той предупредува дека многу луѓе погрешно ги толкуваат правилата околу криптовалутите. Например, некои мислат дека добивката од криптовалутата не се оданочува, освен ако се замени за австралискиот долар. А како што вели господин Дел, тоа едноставно не е точно.
I have a conversation at least two or three times a week with someone who says that their cryptocurrency profits are not taxable unless they swap it back to Australian dollars, and it's simply not true. That's not how the system works, and it's made some people very distressed. Some people are very surprised.
Кога станува збор за проценка на даночните пријави во 2022 година, Австралиската даночна канцеларија може да бара евиденција за приход и одбитоци од имот, од изнајмување и работни трошоци. За да се зголемат даночните пријави за бизнисите, Марк Чапмен вели дека тие имаат опција да бараат итен отпис за средствата, но тоа треба да се направи пред крајот на работниот ден денеска.
Yeah, well, again, it's very late in the tax year to actually do anything proactive. But I mean, if you're a small business owner, you can still look to take advantage of temporary full expensing, which is the immediate deduction for capital assets. So if you go out and you buy, for example, a new car or a laptop or a piece of plant or equipment for your business, you can claim an immediate write-off of that asset against your profits, provided that asset is basically installed within your business by close of business on Thursday. So again, it's quite tight for time, but it is certainly worth looking at if you want to take advantage of that.
Марк Чапмен вели дека постои огромна разлика помеѓу она што даночните обврзници всушност го плаќаат и она што Австралиската даночна канцеларија проценува дека треба да плаќаат. Тој советува дека не е добра идеја да се прекршуваат правилата, особено бидејќи даночната канцеларија се фокусира на работните трошоци оваа година, поради јас од 8,4 милијарди долари помеѓу она што го плаќаат даночните обврзници и она што канцеларијата толкува дека би требало да платат.
Yeah, well, it's probably not a good idea to bend or break the rules, as you put it. Basically, the ATO has got a real focus on work-related expenses this year because they perceive that many people have been abusing these over the past few years. There's something like an $8.4 billion gap between what taxpayers are actually paying and what the ATO thinks they should be paying. And a lot of that is made up by work-related expenses. So, you know, the ATO are going to be looking at your work-related expenses. They're also going to be looking at capital gains on properties, on shares, on cryptocurrency. They're going to be looking at not just capital gains, but also the deductions that you claim on rental properties.
Тој вели дека ако формуларот за данок е пополнат правилно однапред, со тоа може да избегнете главоболки потоцна.
It is quite time significant. Obviously, we're you know, 3 or 4 days before the end of the year end, and therefore you really do need to take action straight away.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.